Pašlaik esam saņēmuši vairākus desmit pieteikumu, bet pieteikšanās laiks ir vēl līdz šī gada 15. jūlijam, tāpēc ik viens vēl var pieteikt savu ainavu dārgumu. Aicinām apmeklēt tīmekļa vietni www.ainavudargumi.lv un tur var iesniegt pieteikumu tiešsaistē, bet var arī apmeklēt vietējo bibliotēku un bibliotekāri palīdzēs sagatavot un iesniegt pieteikumu.